Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды Қазақстаннан келіп түскен соңғы жаңалықтармен кеңірек жалғастыратын болсақ, жоғарыда өздеріңіз естігендей, наурыздың 11-ге қараған түні Алматы облысындағы Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының бірқатар тұрғындары наразылық шарасын өткізіпті. Осы наразылық шарасының сүнен түскен Абай кезет содан кейін Маса кезет деп аталатын Қазақстандағы ақпарат порталының журналистері бұл жөнінде өздерінің сайтында жазған екен. Олардың ең алдымен көргендері осы Талғарға баратын күре жолда ауыл тұрғындарының бөгіп тастағандығы және бұл жердегі болған майы қызметкерлерінің осы әрекетті бақылап сол жерден және бірнеше сөндіргіш машинаны өрт сөндіргіш машинаны көргендерін де айтып отыр. Жалпы осы күні оқиға не болған жөнінде білу үшін жұма күні бірқатар ақпарат құралдарының өкілдерімен қатар Азаттық радиосының тілшісі де барған болатын. Алдымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері Алматы облыстық ішкі істер департаментіне хабарласып осы оқиға неден туындады, оған қандай жайт себеп болды деген мәселені сұрастырып білген еді. Алматы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Көбей Хан Нұрахмет Азаттық тілшісіне жаңа ғана былай деп хабарлады.
У нас был факт, когда убили убийцу несовершеннолетней девушки.
Шындығында ақпан айының аяғында әлі де кәмелетке жасқа толмаған бір қызды біреулердің өлтіргені белгілі болды. Ол жөнінде қазір қылмыстық іс қозғалып, сараптама жүргізіліп жатыр. Қазірге ешқандай нақты ешнәрсе айтуға болмайды, деді Көбейхан Нұрахмет. Сонымен қатар Көбейхан Нұрахмет Азаттық радиосының тілшілеріне ол қаза тапқан, қаза болған қыздың ұлты кім, оның туыстары қалай, жалпы мынау кешегі Бесағаштағы төтенше оқиға не себепті болды дегенде Көбейхан Нұрахмет ол сұраққа былай деп жауап қайтарды.
У нас очень много фактов разных, когда, например, поверьте моему опыту.
Бізде мұндай қылмыстық оқиғалар көп кездесіп жатады. Біз қандай да бір қылмыстың ана ұлтқа қатысты, мына ұлтқа қатысты деп қарамаймыз. Қылмыстың беті біреу-ақ, ол қылмыс, деді Көбейхан Нұрахмет. Сондықтан да әлдекімдердің жетегіне еріп кетпеңіздер деп журналистерді ескертіп қоюды да ұмытпады. Міне осы ретте осы жұма күні басқа да басылымдардың тілшілерімен бірге Бесағаш ауылына барған Азаттық радиосының тілшісі Мақпал Мұқанқызы қазір телефон байланысында. Мақпал, саламатсыз ба? Бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Мақпал, міне осындай түнімен осындай оқиғалар орын алған, одан кейін осы жұма күні бұнда қандай да бір жиын өтіп осы мәселеге қатысты талқылау болады деп айтылғандығы белгіледі ғой. Енді соған қатысты Бесағаш ауылындағы жұма күнгі қал ахуал, көңіл күй қалай екен, нені біліп нені көрдіңіздер?
Иә, мен қазір Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылында тұрмын. Мұнда сағат күндізгі 3-те қазақ пен күрттер арасында туындаған оқиғаға байланысты жергілікті билік өкілдері ақпарат құралдарына түсініктеме берген болатын. Дегенмен бұл жиынға кеш жеткендіктен біз онда тұтастай не болғанын біле алмадық. Десе де Талғар ауданының әкімі Талғат Өмірәлиев қойған сұрақтарымызға жауап берді. Оның айтуынша наурыздың 10 күні түнде күрт отбасының шөбін біреулер қасақана ұлтаралық жанжал тудырту мақсатында өртеп жіберуі мүмкін, бірақ мұны қазақтардың өртегеніне өзі сенбейтінін айтты осы бізге берген сұхбатында. Және де оның айтуынша қазіргі таңда ауылда, Бесағаш ауылында жағдай тұрақты, ұлтаралық қақтығыс болды деп айтуға еш негіз жоқ, деді аудан әкімі бізге берген сұхбатында. Естеріңізде болса, осы ақпан айының соңында Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылындағы тоғайдың ішінде 18 жастағы қазақ қызының өлгенесі табылып, күдікті ретінде сол ауылдың 22 жастағы ұлты күрт азаматы ұсталған болатын. Талғар ауданының прокуроры Саян Бәкіровтың айтуынша, қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 296 бап 1 бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған екен. Осы жағдайға байланысты қорғау органының айтуы бойынша күдікті өзінің кінәсін мойындап отыр. Сағат ханым,
Мақпал, енді осы қаза болған қыздың отбасында сол Бесағаш ауылында тұрады ғой, ол кісілерді мен туған туысқандармен кездесіп сөйлесе алдыңыздар ма?
Иә, бүгінгі жиында жәбірленушінің анасы болған еді, бірақ жиын барысында оның денсаулығы нашарлауына байланысты жергілікті билік өкілдері жедел жәрдем машинасын шақыруға тура келді, сондықтан ол кісіден біз сұхбат ала алған жоқпыз.
Дұрыс, онда рахмет. Жалпы енді бұл оқиғаның әрі қарай қалай дамитыны, не болатыны жөнінде де бірқатар тағы да зерттеулер жүргізілетін болар, өздеріңіз бақылауға ұстайсыздар ғой, Мақпал?
Я біз арғарайда жәбірленушінің туыстарымен де хабарласып, күдікті жағынан да солармен хабарласып, сұхбат алуға тырысамыз.
Рахмет онда. Рахмет Мақпал сіздің әңгімеңізге. Біз хабарларымызды арғарай жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды әрі қарай тарқата отырсақ. Қазақстан тұрғындарының тек 8% қандай да бір әрекеттерге наразылық акциясына дайын. Ал сұралғандардың 40% себеп бола тұрса да ешқашан наразылық акциясына қатыспайды. Бұл туралы Қазақстанның сараптамалық ұйымдар альянсының 2010 жылға жасаған баяндамасында атап көрсетілген. Мұнымен қатар сарапшылар Қазақстанның Назарбаев кезеңінен кейінгі жағдай турасында да болжам жасай бастаған екен. Енді осы сарапшылардың баяндамасымен онда айтылған жайттармен сізбен бізді Мәншу Асаутай таныстырады.
Қазақстан аналитикалық ұйымдар альянсының есебінде көрсетілгендей, 2010 жылы Қазақстанда әр салада айтарлықтай құлдырау байқалмағанмен жеткен жетістіктерде жоқтың қасы. Елдегі дағдарыс, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы, тұрғындардың үкіметке сенімінің төмендеуі қайта құруды қажет етеді. Егер 2008 жылы сауалнамаға қатысқандардың 15-9% елге реформа қажет десе, 2010 жылы осы пікірді қолдайтындардың саны 40%-дан асқан. Қазақстанның 4 облысы мен Алматы мен Астана қалаларында жүргізілген әлеуметтік зерттеуге барлығы 2000-ға жуық респондент қатысқан. Сұрау салғандардың жауабына сүйеніп жарияланған есепте, тұрғындардың 74%-ға жуығы өздерінің материалдық жағдайын ортадан төмен деп бағалайтындығы жазылған. Сарапшылар қалыптасқан жағдайға қарамастан, көпшілік наразылық акцияларына қатысу туралы сұраққа сақтықпен қарап, оған тек жұмсақ формада қосылуға дайын екендіктерін айтқан екен.
Уровень социального протеста достаточно низок.
Тұрғындар арасындағы әлеуметтік наразылық деңгейі тым төмен. Мәселен, сұрау салғандардың тек 9%-ға жуығы ғана белсенді наразылық акцияларына шығуға дайын, ал 40%-дан астамы себептері бола тұра шерулер мен митингтерге шықпайтындығын айтып отыр.
Но они не выйдут на демонстрации и митинги.
Дейді демократияны дамыту жөніндегі Орталық Азия қорының директоры Толғанай Үмбетәлиева. 2010 жылдың ең ірі саяси жобаларының бірі елдің саяси жүйесінде жаңа тұлға ұлт көшбасшысының пайда болуы.
А в отношении же политических, значит, событий.
Респонденттердің 80%-ға жуығы Назарбаевтың ұлт көшбасшысы атағына лайықты екендігін айтты. Солай бола тұра, бұл мәртебенің берілу механизміне қарсы шығушылар көп болды. Мәселен, сұрау салғандардың 33%-ға жуығы ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастырудың қажеттілігі жоқ. Бұл әдіс мемлекет басшысының абыройын төмендетеді деп есептейді. Ал 12% қазақстандықтар ұлт көшбасшысы тағайындалмауы керек, оны халықтық референдум арқылы сайлау қажет деп есептейді.
Назначив его лидером нации, забыли спросить мнение самой нации, готовы ли они к этому статусу.
Дейді Толғанай Үмбетәлиева. Сарапшы мамандардың жариялаған есебінде Қазақстан Назарбаевтық кезеңнен кейін деген мәселе талқыланған.
Здесь попытались наши эксперты немножко спрогнозировать развитие ситуации в Казахстане после ухода действующего президента из политики.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Мамандардың сөзінше Назарбаевтан кейінгі кезең Назарбаевтың биліктен қалай кететіндігімен тікелей байланысты көрінеді. Мәселен, саясаттанушы Замир Қаражанов барлығы да елде биліктің қалай орнатылатындығына байланысты. Егер де элита өзара ортақ консенсусқа келіп билік ауысса, онда ішкі саясатта ешқандай да өзгеріс болмайды. Ал егер революциялық жолмен немесе ақсүйектердің өзара келісім арқылы болса, онда ішкі саясатымыз күрт өзгереді дегенді айтып отырым. Ал ендігі бір саясаттанушы Максим Казначеевтің пікірінше, Қазақстанның саяси жүйесі бір көшбасшының форматына байланысты құрылған. Егер Назарбаев кететін болса, онда жүйе толықтай фундаменталды трансформацияға ұшырайды. Оны толықтай сақтап қалу мүмкін емес. Жаңадан келген элита өзінің қызығушылықтарына байланысты жүйе қалыптастырады дейді саясаттанушы. Оның пікірінше, ол жағдайдың дамуының екі конструктивті нұсқасын көріп отырым. Біріншісі президенттіктен де жоғары басқару үлгісі, ал екіншісі Назарбаев ойда жоқта кетіп қалып, форс-мажорлық жағдай қалыптасса, олигархиялық модель көрінеді. Ал саясаттанушы Расул Жұмал болса, сыртқы саяси жағдай билік басына келетін элитаның позициясына тәуелді болатындығын айтады. Егер ол ресейлік болса, онда векторда ресейлік болады. Ал егер ол қытайлық болса, оған сәйкес векторда қытайлық болады. Оның барлығы біздің тәуелсіздігіміз бен бостандығымызға кері әсер тигізеді, дейді саясаттанушы. Сондықтан оның сөзінше, ең маңыздысы Қазақстан басшылығы сырттан тағайындалған емес, өз ішінен шыққан лидер отыруы қажет екен. Мәншу Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы бір рет салып өтейін. Бесағаш ауылында ұлтаралық дау болған. Назарбаев Қазақстандық әйелдердің пәренжі киюіне қарсы екендігін мәлімдеді. Қызылағаш ауылында былтырғы апат құрбандарына ас берілді. Кундуздагы полиция бастыгынын өмүрүн кыйган чабуулда Талибан жасаган. Европадагы Каддафиди бийликтен кетүүгө чакырмакчы. Сауд Арабиясында полиция шеруду таратуу үчүн ок атты. Бакуда өкмөткө каршы шеруу өткөзбөк болгон белсенделер усталды. Жапонияда зилзаладан кийин цунами басталган. АКШ вице-президенти Ресейден кийин Молдовага барды. Дагыстанда азык-түлүк дүкөнүндө жарылыш болгон. Сөйлеп турган Азаттык радиосу кымбаттагай энди осы жарты сааттын алдагы минуттарында силердин назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды бир эстериңизге салып өтсөм. Алдымен халықаралық тақырыптарды шолуп өтетін боламыз. Сонда араб элдеріндегі толкулардан кейін осындай толкудың ұшығы Әзірбайжанға жеткені жөнінде айтып өтетін боламыз. Бұдан кейін жұма күні Астанада бір топ ер азаматтардың қазақстандық қыз келіншектердің хиджаб киюін қолдау ретінде өздерінің ақшықтық акциясын бастағаны жөнінде айтатын боламыз. Бұдан соң әрине Азаттықтың веб-сайтында жарияланған қандай мақалаларға қызу пікірталас болып жатыр екен, сол жөнінде де шолып өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстыра отырайық. Араб әлемінде көтерілістен жігерленген белсенділер жұма күні Бакуде үкіметке қарсы шеру өткізбекші болған тұста Әзірбайжан полициясы кемінде 10 адамды қамауға алып үлгерген. Бұл туралы енді бүгінгі жаңалықтар таспасын қадағалап отырған редакторымыз Сайда Бабамғожа айтып берсе, Сайда, сөз кезегі өзіңізде. Осы Әзірбайжандағы жаңағы шеруге шықпақшы болған азаматтарды полиция не себеп ұстап алып кеткен екен, сол жөнінде кеңірек айтып отырсаңыз.
Рахмет, Сағат. Әзірбайжан белсенділері интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы жұма күні президент Ильхам Алиев үкіметіне қарсы наразылық шарасын өткізуге шақырды. Таяу шығыстағы режимдерді құлатқан шерулерден жігерленген ұйымдастырушылар жоспарланған наразылық шарасын Әзірбайжандағы ұлы халық күні деп атап отыр. Аталмыш науқан басталғалы бері Әзірбайжан билігі әртүрлі айыптармен бірқатар танымал белсенділерді тұтқындаған. Оппозициялық ұлттық майдан партиясының белсендісі Али Усуфли Рейтерс агенттігіне жұмаға жоспарланған наразылық шеруіне не түрткі болғандығын былайша түсіндіріп берді.
Çoxlu sayda gənclər özlərini realizə edə bilmirlər. Universitetləri bitirirlər və işsiz qalırlar.
Көп деген жас азаматтар өздерінің орнын таба алмайды, олар университеттерді бітіріп жұмысқа орналаса алмайды. Сондықтан Әзірбайжан жастары демократия мен бостандыққа ұмтылады. Олар жақында таяу шығыста болған революцияға ұқсас бір нәрсе жасауды қалайды, дейді оппозициялық партияның белсендісі. Алайда билік орындары ешқандай шеруге жол бермейтіндерін айтып отыр. Жұма күні Бакудегі негізгі университеттің сыртында және метро станцияларына қауіпсіздік күштері орналастырылған. Еуропа одағы жұма күні Әзірбайжан үкіметіне қарсы шеру ұйымдастырмақшы болған жас белсенділердің тұтқындалуына байланысты алаңдаушылық танытты. Бакудегі Еуроодақ делегациясы Әзірбайжанда демократияшыл жас белсенділердің қамалып жатқандығы туралы хабарларға алаңдап отырғандығын айтқан. Ал Amnesty International ұйымы Әзірбайжанды шұғыл репрессиялық әрекеттерді тоқтатып, белсенділердің бейбіт шеру ұйымдастыруына рұқсат етуге шақырды. Қадірмен тыңдарман, ал студиямызға соңғы сәтте келіп түскен хабарларға қарағанда Әзірбайжан астанасы Бакуде Макдональдс ресторанының жанында жастардың кішігірім тобы үкіметке қарсы наразылық шарасын өткізген екен. Ұлттық банкке баратын жолда қыздар азаттық, азаттық, бостандық деп айқайлайған екен. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, осы Facebook әлеуметтік желісі арқылы шақырылған осы наразылық шарасына 4100-ден астам адам қатысуға ниет білдірген екен. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, қысқаша құлақтандырудан кейін.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді одан әрі қарай сабақтай отырсақ, қымбатты ағайын, жұма күні Астанада қазақстандық ер азаматтардың бір тобы, атап айтқанда ұйымдастырушылар айтып отыр, бұл аштық акциясына қатысамыз дегендер өте көп болған екен, бірақ әзірге олар санаулы өздерінің аштық акциясын қазақстандық қыз келіншектердің хиджаб киюін, орамал тағуын қолдау ретінде өткізбекші болған екен. Біздің Астанадағы тілшіміз Жасұлан Көжеков осылай деп хабарлаған болатын да, олар осы хиджабқа қатысты Қазақстанның билігінде кезінде Қазақстан қоғамында түрлі пікірлер болуына қатысты болғандықтан да осы хиджаб киеміз, орамал салып жүреміз деген қыз-келіншектерді өзіміздің қолдауымызды білдіреміз. Олардың бұл әрекеті бізге жағады дегенді айтып отыр дейді. Жалпы аштық акциясы қазір ғана осы жұма күні ғана басталғанымен ол әлі бір қатарға созылады деген де пікірлері бар. Міне осы күні, осы рет айта кетуіміз керек, жұма күні Түркістанда жалпы оңтүстік Қазақстан облысында сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркістан қаласында шығармашылық өкілдерімен кездескен екен. Шығармашылық өкілдерімен кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық әйелдердің, қазақстандағы қыз-келіншектердің хиджаб тағып пәренже киюіне өзінің қарсы екені жөнінде мәлімдепті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық қыз-келіншектердің хиджаб байлап пәренже киюін қолдамайтындығы туралы көпшілік алдында мәлімдей отырып, бұл жөнінде өзінің сөздерін нақ келтіретін болсақ, былай деп айтқан екен. Мен әсіресе оқушы қыздарымыздың хиджаб немесе пәренже киюіне түбегейлі қарсы болғанмын. Біздің әйелдер ешқашан оны кимеген, жүздерін жасырмаған деп атап көрсетіпті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Міне бұл жөнде жұма күні бірқатар қазақстандық ақпарат агенттіктері хабарлап отыр. Сонымен бірге Назарбаевтың біздің тарихымызда мұндай дәстүр болған емес. Ақиқат дінді күштеп таңылғаннан айыра білу керек деп те айтқаны хабарланып отыр осы қазақстандық ақпарат агенттіктердің бір қатарында. Президент Назарбаев өзінің жұма күні пікірін оңтүстік Қазақстан облысындағы Түркістан қаласында шығармашылық өкілдерімен кездесуде мәлімдеген. Бұл сапарында Назарбаев сол қаладағы Қожа Ахмет Ясаудин кесенесінде болып, ондағы жөндеу жұмыстарымен танысқан екен. Мұсылман дінінде қыз-келіншектердің басына орамал байлап жүруі соңғы жылдары Қазақстан қоғамының назарына жиі ілінген және даулы мәселелерге айналып бара жатқандығы да аян. Бұл жөнінде Азаттықтың веб-сайтында әрдайымда жарияланып жатқан мақалаларға орай пікір білдірген көптеген оқырмандарымыз да өздерінің пікірлерінде бір ортақ ойға, ортаға, ұйғарымға ешқашан келе алмайтындығында аян. Міне осы ретте осы наурыздың 11-і, 10-ы күні Атыраудың мемлекеттік университетінде Қазақстанның бірқатар қалаларынан келген бір топ мешіт имамдары, мәдениет министрлігінің діни істер комитеті өкілдері мен жергілікті оқу орындары қызметкерлері қатысқан конференцияда болып өткен. Мәселе ол конференцияда көтерілген нақты мәселе және үлкен бір ортақ тақырып Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі проблемаларына арналыпты. Осы конференцияға арнайы келген Нұр Мүбәрәк университетінің ұстазы, теология ғылымдарының докторы Мұхаммед Махфуз Мырзамен Азаттық тілшісі арнайы сұхбаттасқан болатын да, бұл сұхбатта жалпы Қазақстандағы дін бостандығы, сондай-ақ осы діннің түрлі бағыттары жөнінде жаңағы теология ғылымдарының докторы Мұхаммед Махфуз Мырза өзінің ой-пікірлерін кеңінен ортаға салған болатын да, бұл сұхбаттың толық мазмұнымен өздеріңізді кейінірек таныстыратын боламыз Азаттықтың алдағы хабарларының бірінде. Ал қазір осы сұхбат барысында жалпы хиджабқа қатысты Мұхаммед Махмуз Мырзаның пікірін тыңдасақ.
عندنا في مصر مثلا اكثر من 80% من البنات في الجامعه لابسين الحجاب ما فسدت الجامعات جامعات جيده وتعمل وجامعات مصر متقدمه لا يوجد مشكله يعني
مصرда университетте студент қыздардың 80% сұны хиджаб тартады алайда хиджаб тартқандары университетке ешқандай да бір зарарын әкелген жоқ.
Мінекей теология ғылымдарының докторы өзінің пікірін осылай білдірді. Жалпы жоғарыда айтқанымыздай Қазақстан қоғамында хиджаб киюге қатысты пікірлер сан алуан. Әсіресе бұл жерде айта кететін бір жайт, үкімет және парламент мүшелерінің Қазақстанның арасында да бұл мәселе жөнінде ортақ пікір жоқ. Бұған дейін тіпті Қазақстан министрлері осынау мәселеге қатысты бір біріне қарама қарсы көзқарас ұстанып отырған жайында да Азаттықтың сайтында кеңінен жазылған болатын ды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының деректері бойынша елдегі 16 миллион тұрғын халықтың 70%-ға жуығын мұсылман дінін ұстанатындар құрайды. Ал адам құқын қорғаушылар мекемелер әкімшілігінің мұндай тыйымдарын азаматтардың конституциялық құқықтарына қол сұғу деп бағалайды. Қазақстанның қолданыстағы заңы бойынша көпшілік орындар мен мекемелерде діни салт дәстүрге сай киінуге байланысты ешқандай шектеу салынбағандығы тағы да аян. Ардақты ағайын, міне осы Азаттық сайтында жарияланған мақалалардың бір парасы осы хиджаб мәселесіне қатысты болатынды. Ал енді Азаттықтың сайты туралы айтып отырғаннан кейін Азаттық сайтында жарық көріп жатқан мақалалардың қайсы оқырман мандардың көптеген пікір таласын қызу пікірін туғызып отыр, сол жөнінде де айтып беру үшін қазір енді телефон байланысына Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығметті шақырайық. Артур, саламатсыз ба? Телефон байланысында күтіп қалған жоқсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, сонымен Азаттық радиосының сайтында жарияланып жарық көрген мақалалардың ішінде осы соңғы күндері оқырмандардың көптеген қызығушылығын туғызып олардың пікірталасына арқау болып отырған мақалалар қайсы? Соларды айтып кетсеңіз. Тағы да хиджаб мәселесі емес па?
Жаңа өзіңіз айтып кеткендей хиджаб мәселесі осы оқырмандардың арасында біздің үлкен пікірталас туғызып отыр. Қазақстан президенті әйелдерінің хиджаб киюіне қарсы деген мақала. Бүгін жарияланған жұма күні Түркістанда шығармашылық өкілдерімен кездескенде президент Нұрсұлтан Назарбаев елдегі әйелдердің хиджаб тағып паранджа киюіне қарсы екені туралы мәлімдеді. Осы мәселе біздің сайтымызда қызу талқыланды. Қазіргі кезде осы мақалаға 30-дан астам пікір түсіп жатыр.
Артур, сонда бұл бір мақалаға 30-дан астам пікір осы мақала жарияланған бірер сағаттың ішінде туындап отыр, иә? Сонда оқырмандар хиджабқа қатысты нақты қандай пікірлерін айтады? Тағы да оқырмандар өзара айтысып, бір тобы хиджабты кию керек, енді бір тобы жоқ, кимеу керек дейді. Сонда олар өздерінің қандай уәждерін алға тартып жатыр?
Оқырмандар арасында президенттің хиджабқа қатысты ұстанымын қолдап отырғандар да бар, даттап отырғандар бар. Мысалы, Ақтөбе қаласынан жазып отырған Әлім деген оқырман президенттің ұстанымын толық қолдаймын дейді. Әлімнің сөзінше, осы мәселеге қатысты Назарбаевтың айтқаны бәрі дұрыс. Қазақ халқының тарихында орамал тағу болмаған, хиджаб киіп, үсті басын тұмшап жүріп деген мүлдем болмаған. Ол біздің көшпелі өмір салтымызбен мүлдем қабыспайды. Шындығында хиджаб дегеніміз анау араб пен парсы елдерінің ұлттық киімдері дейді Әлім деген оқырманымыз. Алматыны жазып отырған Қадырәлі деген азаматтың пікірінше хиджаб кигендер белгілі бір діни топтардың кері пиғылына ұқсайды. Қазақ қанша жерден мұсылман болса да өзінің ұлттық құндылықтарынан ажырамау керек, яғни басқа ұлт мәдениетіне мой ұсынбаған жөн дейді Қадырәлі. Енді қалған оқырмандар қазақтың салт дәстүріне сай қазақтың қыздары тек ұзатылғаннан соң басына орамал тағады, ал никап, хиджаб дегендер өзге араб мәдениетіне енген нәрсе деген дәлел айтады кейбір оқырмандар.
Артур, енді бұл президенттің жаңа қазақ қыз келіншектері хиджаб кимесін деген мәлімдемесіне орай оны қолдайтындардың пікірлері, иә? Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай оқырмандар арасында президенттің мәлімдемесіне наразылық білдіріп отырғандар да баршылық қой. Сонда олар қандай уәж айтып отыр?
Негізгі пікір білдірушілердің басым көпшілігі президенттің мәлімдемесіне наразы болып отыр. Президенттің сөзі ең бірінші конституцияға қайшы, себебі ешкім өзінің ұлтына, дініне қатысты дискриминацияға ұшырамау керек дейді кейбір оқырмандар. Мысалы, Әділет деген оқырманның пікірінше президент сайлаудың алдында үлкен қателік жасады, себебі мұсылмандық мемлекеттің елбасы болып отырып, ислам дін қағидаларына қарсы сөз айтып, өз басына пәле тілеп отыр дейді Әділет. Оның сөзінше хиджаб тек арабтар киеді деген жалған сөз дейді. Бұрында қазақтар кимегені рас, бірақ оның себебі бар, ол кезде ислам тек жаңа ғана дамып келе жатқан дін болды. Сондықтан сол кездегі мұсылмандар хиджаб туралы білмеген болуы мүмкін. Ал хиджаб кию кимеу ұлтқа қарамайды. Нағыз мұсылман болса хиджаб киген абзал дейді Әділет деген оқырманымыз. Алматы қаласынан жазып отырған Гауһар оқырман өз пікірінде қазақ қыздары ешқашан жалаңбас жүрмеген, қысқа жең кимеген, арқасынан орамал таққан араб киімдері дейсіздер, онда ұлттық киім сәукеле немесе тақия киейік. Біздің ұлт киімнің жеңі ұзын, жағасы жабық, етегі де ұзын дейді. Бірақ көрген адамдар түсінбейді емес пе, күледі емес пе? Мұсылман қыздарын амалсыздан ондай киімдерді дүкендерден таппағанынан жаңағыдай хиджаб киюге мәжбүр болып отыр дейді, ұлттық киімдік таппағанынан. Ал Назарбаевтың асқан кейбір оқырмандар Назарбаевты асқан зиямын жер адам бетінде жоқ дейді. Енді келіп ақымақ халқын ойын тіпті басқа жаққа бұрып келіп жіберді. Мысалдар елін жерін Қытайға кетейін деп тұрғанмен түк шаруалары жоқ, Назарбаев молодец деп қолдарын шапалақтап шыға келеді дейді оқырмандар. Сонда оқырмандардың тұжырымдамасынша Назарбаев осы сөзбен халықтың күнделікті мәселелерінен назарын басқа жаққа аударғысы келіп отыр деген пікір айтады кейбір оқырмандар.
Рахмет, Артур, әңгімеңізге. Қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары, Азаттықтың веб сайтында осы және басқа да мақалаларды оқып өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруларыңызға болады. Азаттықтың сайтының адресін айта кететін болсақ, www.azattik.org. Ардақты ағайын, әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар. Соңғы жаңалықтардан кейін уақыт бедері және Қазақтар әлемінде айдарының хабарлары әуе толқынына шығатын болады.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Наурыздың 11-ге қараған түні Алматы облысындағы Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының ондаған тұрғыны наразылық шарасын өткізген.